Assalomu alaykum. Biz bugun ham shaytonning hiylalari haqida gaplashamiz. U hech qanday yaxshi ish qila olmaydi. Uning kuchi faqat yomonlik qilishga, vayron qilishga qaratilgan. Xo'sh, shayton bu ishlarni qanday qilib amalga oshiradi? Aldash orqali, yolg'on gapirish orqali, illyuziya va fantastik xayollar orqali. Shu narsani Havariy Pavlus shaytonning hiylalari deb ataydi. Muqaddas kitobni o'qir ekansiz, shaytonning tuzog'i, shaytonning nayrangi, shaytonning hiylalari degan oyatlarga e'tibor bering. Hozir biz bu haqda umumiyroq qilib gaplashsak, keyingi suhbatlarimizda shaytonning hiylalarini, odamlar hayotiga qanday tuzoqlar qo'yishini, bizni mag'lub qilib, zaiflikda ushlashga, xarob qilishga, xaloq qilishga harakat qilishini batafsilroq ko'rib chiqamiz.
Shaytonning hiylalari asosan 2 xil. Shayton odamlarga bevosita yoki bilvosita hujum qiladi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilish mumkin yoki aylanma yo'llar bilan. Mana shu ikki yo'l bilan u butun xalqlarni, butun insoniyatni o'z qo'lida ushlab turadi. Shaytonning qo'l ostida shaytonga xizmat qiladigan yomon ruhlar bor. Havariy Pavlus ularni samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlar, hokimlar u hokimiyatlar, bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlar deb ataydi. Bu yerda samoviy olam deb uzoq bir joylarni emas, balki ko'rinmas dunyo nazarda tutilgan. Biz ko'radigan dunyo bor, lekin yon atrofimizda biz ko'rmaydigan dunyo ham bor. Shayton ham, uning malaylari ham ko'rinmas jonzotlardir. Bu oyatda aynan shu narsa haqida aytilyapti. Shayton ko'rinmas dunyoda turib, odamlarga hujum qiladi. Biz biladigan narsa shuki, boshida shayton kuchli, qudratli, chiroyli bir farishta qilib yaratilgan.
Unga Lucifer, ya'ni tong yulduzi deb nom berilgan. Keyin u mag'rurlikka yuz tutib, Xudoga qarshi chiqadi. Xudoga qarshi chiqqanidan so'ng, Xudo uni ulug'likdan mahrum qilib, maqomidan haydaydi. Shundan so'ng Lucifer shaytonga aylanadi. O'zi bilan farishtalarning 3dan birini olib ketib, zulmat saltanatini tuzadi. Yovuz ruhiy kuchlar, hokimlari hokimiyatlar, ruhiy hukmronlar ana shular. Xudoning saltanatiga qarshi bo'lgan saltanat bu. U o'z xizmatkorlari orqali shayton odamlarga hujum qiladi. Bunday odamlar kalomda jinga chalingan odamlar deb ta'rif qilingan. Yomon ruh odamga hujum qilib, uni egallab olsa, har xil ishlar qilishga majbur qiladi. Folbinlik qilishda, sehr jodu bilan shug'ullanishda, spiritizm, astrologiya, garoskoplar va hokazo ishlarida ham shaytoniy ruhlar to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etadi.
Sehr jodu ishlarida tovlamachilar ham ko'p. Ularning hammasi ham shayton bilan bevosita hamkorlik qilayotgani yo'q. Yolg'ondan odamlarni aldab pulini olayotganlar juda ko'p. Shuning uchun ham agar bu ishni taftish qilmoqchi bo'lsangiz, kim haqiqiy sehrgar, kim aldoqchi ekanini ajratish juda qiyin. Muqaddas kalom bunday ishlarni qattiq qoralaydi. Bani Isroilga, arvohlarga, azaymxon va asungarlarga murojaat qilish taqiqlangan edi. Nima uchun? Chunki bu juda xavfli ish. Kim bu qora kuchlarga murojaat qilsa, ularning ta'sir ostiga tushib qolishi va har xil jinlarga chalinishi mumkin. Masalan, xushxabar mualliflaridan biri Luqo o'zi tabib bo'lgan. Kasalliklarning qaysilari jismoniy, qaysilari psixik, qaysilar esa shaytonning ruhlar ta'sirida bo'lganini u yaxshi bilardi. Muqaddas kalomga qaraydigan bo'lsangiz, Matto 4:24-oyatda kasallar alohida, jinga chalinganlar esa alohida tilga olingan. Shunday ekan, shaytonning hiylalaridan ehtiyot bo'ling.